Στράτορας κατά πάντα ο Μέγας Ιουστινιανός που είναι και ο κτήτορας της Αγίας Σοφίας έκανε ένα λάθος ως άνθρωπος και αυτός μεγάλο αμάρτημα. Εξόρισε τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννην τον Τρίτον και έφερε τον Ευτύχιον. Εξορίστηκε ο Ευτύχιος και επανήλθε ο Ιωάννης ο Τρίτος. Υπήρχε μία ταραχή, φαίνεται, εκείνα τα χρόνια μεταξύ των αρχιερέων και του παλατίου που οπωσδήποτε δεν είναι καθαρά γραμμένα τα πράγματα. Τέλος πάντων, αποθανόντος και του Πατριάρχου Ευτυχίου, ανέλαβε ο Ιωάννης ο Τέταρτος, που γιορτάζει σήμερα, που ονομάζεται Νηστευτής. Ως Ιωάννης Τέταρτος. Και ήτο αρχιερέας της Κωνσταντινουπόλεως και Οικουμενικός Πατριάρχης, 13 χρόνια και περίπου 5 μήνες, από το 582 μέχρι το 595 και σε μία τοπική σύνοδο της Βασιλευούσης, το 587 για την ακρίβεια, συναχθέντες οι αρχιερείς, κατά γνώμην και άλλων πατριαρχών, που τον ονόμαζαν μέχρι τότε τον Κωνσταντινουπόλεως Οικουμενικών, τον ονόμασαν και επισήμως Οικουμενικών, ώστε και ο ίδιος να υπογράφει, είναι ο πρώτος που επισήμως υπογράφει δι' αυτόν Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ώστε εις το εξής, όλοι οι Πατριάρχοι της Βασιλευούσης που ονομάζονται από το 587 και εντεύθυν μέχρι σήμερα Οικουμενικοί Πατριάρχοι. Όταν ακούστηκε αυτός ο τίτλος, ο Βαρύγδουπος, εις τα ότα της Ρώμης, της Προσβυτέρας Ρώμης, τότε ήταν Πάπας ο Πελάγιος ο Δεύτερος, του κακοφάνηκε, λέγει υπερήφανος τίτλος, εμείς να ταπεινωθούμε περισσότερο από αυτόν, τον τίτλο δηλαδή, και ονόμασαν τους εαυτούς των ο κάθε Πάπας να υπογράφει δούλος των δούλων του Θεού. Ο ένας να υπογράφει Οικουμενικός Πατριάρχης και ο άλλος να υπογράφει δούλος των δούλων του Θεού. Αλλά κοιτάξτε εμπεγμό των δαιμόνων. Αυτοί οι δούλοι των δούλων του Θεού απήτουν υποχρέωναν να φιλούν άπαντες των δεξιών πόδων του Πάπα. Παπολατρία και παποφιλία, να φιλούν τον πόδαν, την εμβάδαν, την μεγάλη παντόφλαν του Πάπα που είχε ένα μεγάλο χρυσόν χρυσοκέντητον σταυρόν. Αυτό βέβαια δια την ιστορία το ανέφερα εις την αγάπη σας. Αργότερα τακτοποιήθηκαν τα πράγματα, διότι οι Οικουμενικοί Πατριάρχοι και όλοι οι Αγιότατοι Αρχιερείς της Ανατολής είπαν στους δυτικούς ότι εμείς τέτοιο έθος δεν έχουμε, να σπαζόμεθα πόδας. Εμείς εδιδάχθηκε μεν αποστολικός να σπαζόμεθα εις το πρόσωπον, εις τα σπαριάς. Και δεύτερον, να σπαζόμεθα τας δεξιάς χείρας, ενφιλήματι πάντοτε αγίο και λειτουργικό στη Θεία Λειτουργία και ιδιαιτέρως των ογαγών της χάριτος, τον δεξιό χέρι, του κάθε αρχιερέως ή και ιερέως. Έως εκεί, εάν επιμένουν και τον πόδα, αυτό δεν θα γίνει ποτέ, όσο έχουν οι ανατολικοί σώαστας φρένας. Και πολλά άλλα ελέγχθησαν και γράφησαν, οπότε οι δυτικοί εντροπιάστησαν, κατησχύθησαν, το κράτησαν για τους ειδικούς των, αλλά οι ορθόδοξοι ανατολικοί αρχιερείς και οι πατριάρχοι μας δεν το εφήρμοσαν προς τιμή των και αυτό πάλι βεβαίως για την ιστορία. Όμως ο Άγιος Ιωάννης ο Τέταρτος ο νηστευτής ήταν τόσο ταπεινός και τόσο πραγματικά ασκητικότατος που είναι ίσως από τους ελαχίστους Αγίους Πατριάρχες της Βασιλευούσης που είναι αρκετοί, αυτός ξεχωρίζει από όλους, σχεδόν από όλους, ίσως είναι στο επίπεδο του Αγίου του Χρυσοστόμου, διότι ήταν τόσο ακαλογερικός χαρακτήρας και νηπτικός, πνευματέμφορος, θαυματουργικότατος εν ζωή και μεταθάνετον, ώστε παρεκάλεσαν πολλοί πνευματικοί πατέρες, ηγούμενοι μοναστηριών, αρχιερείς και πατριάρχοι και πολλοί άλλοι ευσεβείς άρχοντες, όσο θα παραμείνει στην πατριαρχία του, να συντάξει κάποια κείμενα πνευματικά, δίκην κανόνων πνευματικών δια τους εξομολόγους και συνένταξε πραγματικά 31 κανόνες. Προσευχήθηκε, ο μέγας νηστευτής έκανε υπεράγα νηστεία, νηστεία στην νηστεία και πνευματική νηστεία με τα πολλώντα κρύων, να τον φωτίσει αυτόν τον πνευματέφορα, το πνεύμα του Άγιον έτι περισσότερο, να συντάξει κάποιος κανόνας που θα είναι πηξίδα και οδοδείκτης ασφαλής εις αιώνας αιώνων των πνευματικών αρχιερέων και των λειτουργών στο θέμα των αμαρτημάτων, στο θέμα των παθών και των λογισμών, εφόσον ήτο πραγματικά αβάς με την απόλυτη έννοια της λέξεως, στο πρόσωπό του εγνώρισαν έναν οικουμενικό πατριάρχη σαν να ήταν ηγούμενος μιας μεγάλης λαύρας. Έτσι εφέρετο και έτσι εσκέπτοτο, άσχετα με τον τίτλο που τον είπαν να κάνει υπακοή και να υπογράφει οικουμενικός πατριάρχης. Λοιπόν, εις τους 31 κανόνες που συνέταξε, εις τον πρώτον, ως αν να απολογείται λέγοντας ότι εμελέτησα όλους τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας και κυρίως τον Μέγαν Βασίλειον, ο οποίος είναι και του κοινοβιακού μοναχισμού έξαρχος και πρίτανης, αλλά και των αρχιερέων έτσι υψηπέτης αετός, αλλά και καθοδηγητής κανόνων στα θέματα τα ποιμαντικά και τα πνευματικά, διότι ο σκοπός των αρχιερέων τότε και πάντοτε βέβαια ήτανε να προπέμπουν τας ψυχάς εις την Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο σκοπός. Να μην αποτύχει καμία ψυχή της ποιμαντορίας των, της επισκοπής των από την Βασιλεία των Ουρανών, πρώτον, και δεύτερον, πώς εδώ στη γη θα δώσουν τέτοιες μάχες ώστε να συγκρουστούν κατά μέτωπο με τον Σατανάν και τους δαίμονας, τα αμαρτήματα και τα πάθη και τα καταστημένα, τα αμαρτωλά των ανθρώπων, μη υπολογίζοντες κανέναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι αντίχριστος και θα προσβάλλει το Άγιον Ευαγγέλιον και την Ιερά Παράδοση. Αντί παντός τιμήματος, τη ζωή των δεν την υπολόγιζαν, τα βασανιστήρια ήταν γι' αυτόν χαρά και πανηγύρις. Δι' αυτό και έφτασε σε τέτοια μέτρα Θεώσεως και είναι τόση μεγάλη θαυματουργή με μεγάλη παρησία. Λοιπόν, μελετή σας γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο νηστευτής των Μέγαν Βασίλειων, των Κεσαρίας Φωστήρα και τους άλλους πατέρας που συνέταξαν πριν από αυτόν τέτοιους κανόνας, είδε, γράφει ο Άγιος Ιωάννης, ότι ήταν πολύ αυστηροί οι κανόνες. Άλλα χρόνια θα λέγαμε τότε και όχι πολύ διαφορά χρονική, αλλά ήταν αυστηροί κανόνες. Να σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλοποιημένο. Θα έλεγε κανείς, κατά την ρίση του μεγάλου βασιλείου έκανε κάποιος ένα θανάσιμο αμάρτημα, έναν φόνο, εκούσιον ή ακούσιον. Και κατά την διδαχή του μεγάλου βασιλείου έπρεπε να κοινωνήσει μετά από 5 ή 7 χρόνους. Ο Άγιος Ιωάννης ο νηστευτής τον κατεβάζει σε 3 χρόνους, ίσως αργότερα και σε 1 χρόνο, αλλά με τον εξής όρο. Θα το έλεγε κανείς, θέλεις να εφαρμόσεις τον κανόνα του μεγάλου βασιλείου να κοινωνήσεις μετά από 7 ή 10 χρόνους, ή θέλεις να εφαρμόσεις το δικό μου κανόνα μετά από 1 ή 3 χρόνους, αναλόγως της μετανοίας και προαιρέσεως της διαθήσεως του ανθρώπου. Αλλά με την εξής έτσι διευκρίνηση, απλώς να περάσουν 5, 7 ή 10 χρόνια χωρίς να κάνεις τίποτα άλλο και όταν συμπληρωθεί ο χρόνος να κοινωνήσεις. Ή να κοινωνήσεις μετά από 1 ή 3 χρόνια και να κάνεις κάθε μέρα 250 ή 500 μετάνοιες και να ξεροφαγείς όλη την εβδομάδα και μόνο Σαββατοκύριακο να εστείς έλαιον. Βλέπετε, λόγω της νηστευτικότητος, λόγω της χάριτος που είχε επί της νηστείας, της διπλής νηστείας, εφήρμοζε και τέτοιους κανονισμούς εις τα ασκητικά του και εις τις νουθυσίες του ο Άγιος Ιωάννης, οπότε οι περισσότεροι σαν φυγόπονοι προτιμούσαν να περάσουν και 10 και 20 χρόνια, πάτερ μου, λέει, να μην κοινωνήσω, αρκεί να μην κάνω κανένα ασκητικό. Δηλαδή, ο σκοπός δεν είναι να κοινωνήσεις, ο σκοπός είναι να μην θεραπευθούν ποτέ τα πάθη σου, να πεθάνεις με τα πάθη σου και να κολλαστείς. Δεν είναι το ζητούμενο να κοινωνήσουμε ή να μην κοινωνήσουμε ή πόσες φορές. Αλλά εάν κανείς προσέρχεται όπως πρέπει, όπως είπαν οι Άγιοι Πατέρες, το καταδύναμη, και αν ενεργεί όντως η Θεία Κοινωνία και ψυχικός και σωματικός, και να μετράμε και τα αποτελέσματα εις τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ανεσμιστευτής εμέτρα τα πράγματα και λοιπόν εμείωσε τόσο πολύ τους κανόνες και τα επιτήμια, ώστε εφάνισαν στους μετέπειτα πατέρες ότι είναι τολμηρότατος, ότι κάνει το μας επικινδύνους και δεν εφαρμόζει τους κανονισμούς των παλαιών πατέρων που ήταν τόσα ή τόσα χρόνια αποχής από τη Θεία Κοινωνία μαζί και με άλλα επιτήμια. Αλλά εάν το κρίνει κανείς δίκαια, ακριβοδίκαια, θα δει πως ο κανόνας του Αγίου Πνευματικού είναι πιο αυστηρός. Θέλεις να κοινωνήσεις σε ένα χρόνο χωρίς να κάνεις τίποτα ή να κοινωνήσεις σε 40 μέρες κάνοντας κάθε μέρα 1000 μετάνοιες και μη τρώγοντας από αυτό, μη τρώγοντας από εκείνο και ούτω καθεξής. Προτιμούσαν όλοι σε ένα χρόνο να κοινωνήσουν. Ελάχιστοι είχαν αντιληφθεί ότι τα επιτήμια ή τα φαρμακευτικά φάρμακα, τα πνευματικά του Αγίου Πνευματικού δεν είχαν την έννοια να τιμωρήσουν το σώμα αλλά να θεραπεύσουν τα πάθη και τα αίτια και τις αφορμές που έγιναν αιτία να αμαρτήσει ο άνθρωπος, διότι δεν ήθελε απλώς να τον οδηγήσει στα άχραντα μυστήρια, αλλά να τον κάνει να υπερίπτεται από αυτές τις προαιτικές αίτιες και αφορμές των αμαρτημάτων και των παθών ή να φτάσει και σε ένα μέτρο αγιότητος. Έτσι λοιπόν αυτοί οι Άγιοι Πατριάρχοι οδήγησαν τα πνευματικά τους παιδιά όχι μόνο στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά και στην αγιότητα. Και ανάλογα με την αγιότητα των τέκνων που οδήγησαν στη Βασιλεία των Ουρανών, απολαμβάνουν και αυτοί και τις αγιότητες και τις δόξες και τις τιμής. Ο Διάγιος ο Νηστευτής, ο τέταρτος, ο Πατριάρχης αυτός, οδήγησε πολλούς στον Παράδεισο, και όπως ακούσαμε ήταν και ο έπαρχος της Κωνσταντινούπολης, ο ενάρετος και ευσεβής Νείλος, ο οποίος όταν άργησε να φτάσει εκεί στον ναό και να τον ασπαστεί, ξύπνησε ο Άγιος Πατριάρχης, αναστήθηκε εκ νεκρών δηλαδή και τον ασπάστηκε τον Άγιο Νείλον, αυτών των λαϊκών. Έτσι έπαρχον της Βασιλευούσης, συνομίλησαν κάτι συμβουλές του είπε και ξανακοιμήθηκε πάλι το μακάριον ύπνον εν μέσω όλου του λαού που έμειναν εμβρόντιτοι από το τεράστιο θαύμα. Δεν οικιούστη ποτέ άλλο τέτοιο θαύμα στην ιστορία της Κωνσταντινούπολης σε άλλων οικουμενικών πατριάρχων. Σκαλίζοντας πιο κάτω άλλους κανόνες και άλλα επιτήμια φάρμακα πνευματικά, ευρίσκουμε ότι σύμφωνα με την μοναχική ορολογία κάνει διευκρίνηση αναλυτικότατη. Δηλαδή, ποιος λογισμός διαβολικός λέγεται προσβολή. Τι είναι προσβολή. Τι είναι συνδυασμός. Τι είναι πάλι. Τι είναι εχμαλωσία. Τι είναι παραρρυπισμός του νοός. Τι είναι συγκατάθεσης. Τι είναι πράξεις. Και από πού αρχίζουν τα αμαρτήματα και τα επιτήμια. Κανόνας πέμπτος του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού είναι ότι η συγκατάθεσης, εκούσιος ή ακούσιος, κυρίως η εκούσιος, είναι πρώτος βαθμός αμαρτίας και επιτιμάται. Ανάλογα με το αμάρτημα, στα σαρκικά είναι άλλα τα επιτήμια, στο φθόνο και στη ζήλια είναι άλλα τα επιτήμια, στους φόνους και στις κλεψιές είναι άλλα τα επιτήμια, στις τυμβορυχίες και στις ιεροσηλίες είναι άλλα τα επιτήμια, διότι οι άνθρωποι έκαναν συγκατάθεση σε όλα τα επίκη και πλάτη των αμαρτημάτων, αλλά με εσωτερική συγκατάθεση, εσωτερικός, όχι να τα πράξουν και εξωτερικός, αλλά ίσως για κάποιο θαυματουργικό γεγονός, κάποιος άγγελος φύλακας ή κάποιος Άγιος εμπόδισε να το κάνουν και στην πράξη. Όμως η ψυχή είχε αμαρτήσει 100%, αλλά μόνον η ψυχή. Και έτσι κατάλαβαν οι άνθρωποι με τη διδασκαλία του Γιάννου ότι η συγκατάθεση στον λογισμό είναι πρώτο στάδιο αμαρτίας και χρειάζεται εξομολόγηση και χρειάζεται και κανονισμό, αλλιώς η αμαρτία θα την κουβαλάει ο άνθρωπος μέχρι να πάει στον τάφο. Όσα καλά και να κάνει, καλά και άγια είναι, αυτό δεν αφαιρείται ούτε και μειώνεται. Και επειδή δεν αφαιρείται, μάλλον αυξάνει, είναι σαν τη μαγιά που πολλαπλασιάζεται, εφόσον έχει και αυτό το αμάρτημα ζωήν αιώνιον. Έτσι λοιπόν εφοβήθηκαν, για να μην πω τρομοκρατήθηκαν οι άνθρωποι, όχι ότι είναι υπερβολές και λεπτομέρειες, αλλά ήθελε να είναι αρχιτέκτον του πνεύματος τα θέματα αυτά, να γνωρίζουν όλοι της Κωνσταντινούπολης, στα μοναστήρια, στις επαρχίες και στους άλλους αρχιερείς και πατριάρχες, ποια είναι η τέχνη των λογισμών, όλη η κλίμακα των λογισμών που ο διάβολος με τέτοια μαεστρία σφινώνει στην διάνοια και στην καρδία του ανθρώπου και για ποιο λόγο η συγκατάθεση, τουλάχιστον η εκούσιος, είναι πρώτος βαθμός αμαρτίας και χρειάζεται εξομολόγηση. Για τις πράξεις είναι ένα άλλο γεγονός που το αναφέρει με ακόμη πιο πολύ αυστηρότητα και καταλήγει εις τους γάμους των κληρικών μεταξύ τους και των μοναχών με τις μοναχές και με λαϊκούς που είχαν αποσχηματιστεί και είχαν παντρευτεί, είχαν πετάξει τα ράσα και είχαν πορνεύσει και είχαν μοιχεύσει. Στα θέματα αυτά τα σαρκικά αναλυτικότατα κάνει αναφορά ο Άγιος Ιωάννης όταν κανείς μελετήσει τους κανόνες, για να γνωρίζει ο κανείς να μην έχει αμάθεια ή ημιμάθεια ή να θα εθελοτυφλεί και να λέγει ότι δεν γνωρίζω αυτό και εφόσον δεν το γνωρίζω γιατί να το μάθω, αν το μάθω θα έχω λογισμούς να το εφαρμόσω, να μην το εφαρμόσω, ας μην το γνωρίζω, να έχω ημιμάθεια, να πάω στην κόλαση μονόφθαλμος και όχι στον παράδεισο με δύο οφθαλμούς. Έτσι λοιπόν αναγκάστηκε ο Άγιος Ιωάννης να αφήσει μερικά καθήκοντα ίσως κατώτερα και να κάνει το ανώτερο, το τελειότερο που ωφέλησε πάρα πολλά μοναστήρια και η Αγία Εκκλησία και οι μετέπειτα σύνοδοι ενέκριναν αυτούς τους κανονισμούς, τους ενέταξαν στο Ιερό Πεδάλιο. Αργότερα όταν τους μελέτησε ο Άγιος Μακάριος, ο Νοτοράς της Κορίνθου, ο Επίσκοπος και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αλλά και πριν από αυτούς και άλλοι οι πατέρες εθαύμασαν την λεπτομέρεια και την ακρίβεια που με τόσο έτσι θεοφώτιστο νου κατέγραψαν αυτά τα αμαρτήματα που παλιότερα μερικοί εντρέποντο να τα αναφέρουν ακόμη και γραφτός ή προφορικός, οπότε η αμαρτία πήγαινε στο φουλ όπως λέμε στην κοινή γλώσσα. Όταν κανείς δεν γνωρίζει κάτι το αμαρτάνει. Λόγου χάρη αναφέρει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που το αναφέρει ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη. Λέγει το εξής, για να δείτε πόσο αυστηρός ήταν ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη που είναι εισαγωγικός ο νόμος και πόσο αυστηρότερος θα είναι στην Καινή Διαθήκη, μολονότι δεν μας τιμωρεί καθόλου στην Καινή Διαθήκη, διότι τα αποταμιεύει όλα εν ημέρα κρίσεως. Γι' αυτό είναι πιο αυστηρά τα πράγματα εδώ. Λέγει λόγου χάρη ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη στο Λεβιτικό, όταν ένα αντρόγυνο θέλει να κάνει ένα παιδί και η γυναίκα έχει τα καταμήνια της, να μην έλθουν σε σχέση, διότι το παιδί που θα συλληφθεί σε περίοδο εμήν ουρήσεως θα γεννηθεί λοβό. Το αναφέρει ο Θεός ρητά δια του Μωυσέως και στο Δευτερονόμιο και αυτό είναι γραμμένο. Βέβαια τέτοιες σχέσεις παράνομες σε περίοδο τέτοιας της γυναικός είχαν γίνει πολλές. Αλλά συνεχίζει ο Θεός και λέγει, όταν γεννηθεί το παιδί και διαπιστώσουν οι ιερείς ότι είναι λοβό, ο πατέρας να λιθοβολείται, διότι ήταν ανεδής και καταφρονητής της εντολής του Θεού που είναι γραπτός να την έχουν όλοι. Τέτοιους γονείς τέρατα, δαιμονάνθρωπος θα τους λέγαν οι σύγχρονοι αυστηροί κριτές, δεν πρέπει να υπάρχουν στη ζωή για εκείνα τα χρόνια και τους λιθοβολούσαν όλους, ώστε έπρεπε να προσέχουν τα παιδιά που θα γεννηθούν να είναι υγιείς. Όχι στον Κιάδα που λέγαν τότε οι Σπαρτιάτες, αλλά με εντολή Θεού Όταν ένα σύγχρονο διαβάζει αυτά τα πράγματα, αφρείται και λέει τι παλαβά πράγματα είναι, τι ψεύτικα πράγματα. Διότι δεν γνωρίζει το παιδαγωγικό κανόνα που έκαμνε ο Θεός σε εκείνους τους ανθρώπους και τα υβρίζει και τα εμπέζει και βλασφημεί, είτε το καταλαβαίνει είτε δεν το καταλαβαίνει. Όμως ο Θεός ήθελε να βάλει ένα φρένο στις ορμές τις αρχικές και στις διαστροφές των ανθρώπων που ήταν κατά κόρον και τους τιμωρούσε με άμεση ρύθμιση, ενώ στην Καινή Διαθήκη σιωπά, όχι πάντοτε, αλλά σχεδόν στους πλείστους λόγους σιωπά τόσο πολύ. Οπότε λέγει κανείς, κάνουμε τόσα και τόσα, δεν γίνεται τίποτα, άρα δεν υπάρχει και ο Θεός, άρα είναι όλα ψέματα. Ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Όλα αποταμιεύονται με το αζημίωτο και μάλιστα με ευξημένο τόκο και επιτόκιο, αν θέλετε να τα πούμε πιο απλά και πεζά. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής, που είχε πόθο και πόνο καρδίας να οδηγήσει το ποιμνιό του και οδήγησε πολλούς στη Βασιλεία των Ουρανών, όχι απλώς σε σωσμένους αλλά και αγιασμένους, αυτοί οι κανόνες ευοήθησαν πάρα πολλά μοναστήρια και είναι βέβαια, επαναλαμβάνω, ένας καλός οδηγός πνευματικός, αλλά ελάχιστοι και τα πιστεύουν και τα εφαρμόζουν μέχρι σήμερα. Σήμερα εφτάσαμε σε μια άλλη κατάσταση που ο Θεός να συγχωρήσει όλους μας εάν αυτά τα πράγματα που λέγονται και γίνονται μας οδηγούν σίγουρα εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Δι' αυτό πολλές φορές και πνευματικοί άνθρωποι όταν φτάνουν στο τέλος της ζωής των αμφισβητούν εάν θα σωθούν ή δεν θα σωθούν, λέγοντας τόσα χρόνια ζήσαμε, τόσο ή τόσο χρόνος. Δεν πήραμε ουδε μία πληροφορία για τον άλλο κόσμο. Δεν είχαμε καμιά θεοσημεία, καμιά εμπειρία, καμιά εμπειρία με δαίμονες, καμιά εμπειρία με αγγέλους, καμιά εμπειρία με Αγίους, ούτε με τον Χριστό, ούτε με την Παναγία, ούτε και η καρδία και η συνείδηση μας μαρτυρεί ότι πηγαίνουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Πού πορευόμεθα, αδελφοί? Και με αυτόν τον λογισμό της αμφισβητήσεως παρέδωκαν τα ψυχά του. Οι νεότεροι πατέρες εφοβήθησαν ακόμη περισσότερο και είπαν ότι δεν πρέπει ο πιστός να καταλήγει κατά αυτόν τον τρόπο στο θάνατό του, διότι όλοι θα απέλθουμε, αλλά όχι με τέτοια αμφισβήτηση, με καλήν ομολογία και με καλήν παρησύνα, αλλά η συνείδηση να μην τύπτει και να μην ελέγχει, ώστε εσωτερικά να πανηγυρίζει κανείς την ασκητά, ώστε να φτάσουμε σε ένα λόγο ενός γέροντος που ακόμη ζει στο Αγενός και να λέγει «Νοσταλγώ τον Παράδεισο, με ξέχασε ο Χριστός μας, πότε επιτέλους θα με πάρει να πάω κοντά του, μόνο ότι είμαι τόσο αμαρτωλός». Ώστε λοιπόν έχουν μερικοί όχι μόνο πόθο Παραδείσου αλλά και γλυκιά νοσταλγία Παραδείσου, ώστε να κλαίνε με δάκρυα χαράς πότε θα φτάσουν εκεί στον Χριστό μας. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας και η καλή μας η Παναγία και να μας δίνει αυτήν την χάρη της συνέσεως και διακρίσεως να πορευόμεθα κι εμείς όπως υποσχεθήκαμε στο Χριστό μας. Αμήν.